SävSanSov vieraana on tänään Toni Virtanen, säveltäjä, sanoittaja, sovittaja Apulanta-yhtyeestä ja monille muillekin artisteille. Mitä eroa siinä on, kun sävellät ja teet biisejä Apulannalle ja sitten jollekin muulle artistille? Miten erilainen prosessi se sulle on?
Eihän se lähtökohtaisesti hirveän erilainen prosessi ole, etenkään musiikin puolella, kun ei oikein osaa. Minä en ainakaan osaa tehdä muunlaista musaa kuin sellaista, mistä itse pidän. Niin jotenkin se lähtee siitä itsensä miellyttämisestä kuitenkin, musiikin tekeminen. Ja mä oon jotenkin omaksunut tuohon sellaisen asenteen, että merkittävän suuri osa ihmisiä tykkää sellaisesta musiikista, mitä minä olen tehnyt. Niin ajatukseni johtaa silloin siihen, että silloin mulla on sisäänrakennettuna jonkinlainen hyvä musiikillinen keskiarvo, joka ei tietenkään millään lailla herätä hyvää fiilistä. Että tämä on tällainen niin kuin käppyrän keskiluokkaa, mutta ajattelen näin, että jos minä tykkään siitä, niin todennäköisesti tosi moni muukin pitää. Jos ajatellaan tällainen niin kuin brutaalisti, tiedätkö, niin kuin tuloshakuisesti musiikin tekemistä. Niin siinä mielessä siinä ei ole eroa, tekeekö itselle vaan muille, mutta sitten taas jos tekee muille, niin sitä ehkä helpommin vielä nimenomaan sortuu miettimään, että tykkäisiköhän tästä joku, kun sitten taas jos tekee itselleen, niin ensisijaisesti vielä sellainen polttavin kiintopiste kaikessa on se, että tykkäänkö minä tästä itse. Ja se on se, mihin on pakko luottaa. Eli itselleen tekee enemmän silloin, kun tekee itselleen.
Silloin, kun ihan ensimmäisiä lauluja Apulannalle 90-luvulla teit, 90-luvun alkupuoliskolla, niin mikä sut ylipäänsä ajoi silloin tekemään?
Kyllä, lajin helppous tietenkin viehätti. Ja sitten kyllä toi biisin tekeminen oli puhtaasti välinearvollista. Että tuntui helkkarin hienolta ajatukselta, että meillä olisi bändi. Ja sitten taas bändiä oikein voi olla, jos ei sillä ole biisejä. Ja siinä sitten oli soiteltu vähän toisten kipaleita. Mutta siis fakta on tämä, että kun innostuin tästä punk-musiikista, niin siinä on kyllä pakko sanoa, että lain helppous oikeasti viehättää, koska eihän ne biisit hirveän vaikealta niin kuin tunnu, kun niitä rupeaa kitaralla soittelemaan, niin ne oli melko nopeasti omaksuttavissa. Sinänsä äärettömän hienotkin teokset. Ja ne myös sitten vaikka legendaarisen Glenn Danzigin sävelkynästä irronneet klassikot, kuten vaikka I Turned Into a Martian, tai Skulls, tai vaikka Astro Zombies, niin kyllähän ne niin kuin koukuttaa sillä näennäisellä helppoudellaan ja melodioiden semmoisella jopa lastenlaulumaisella soljuvuudella, olematta sitä kuitenkaan. Eli sitten lopun kaiken, kun perseet tervataan, niin tullaankin huomaamaan, että yhtäkkiä meillä on käsissämme todella voimakkaita sävelteoksia, eikä niitä pysty kopsimaan mitenkään helposti, eikä niitä voi edes luoda semmoisia. Mutta anyway, innostuin punkista ja kelasin, että helvata, jos meillä on bändi, meillä tarvii olla biiseenä, kukas niitä tekee, jos en minä.
Sanoit, että laulun teossa on välinearvo, tai oli silloin aluksi. Missä vaiheessa sydänveri astui mukaan?
Sydänveri alkoi sitten kyllä vuotaa oikeastaan siinä vaiheessa, kun ehkä vielä meidän ekal pitkäsoitolla oli vähän sellaista välinearvollisuutta, mutta siinä sen levyn viimeisimmissä biiseissä, niin siellä rupesi jo tulemaan sitten vähän sitä, että hitto sentää, että sä vois ehkä kirjoittaa vähän toisenlaisestakin vinkkelistä. Ja
Oliko se alkupään vinkkeli semmoista kopiointia tavallaan?
No se oli hyvin sellaista välinearvollista kopiointia ja sellaista, että mistähän nyt biisit sitten kertoisi. Ja sitten katsottiin, kun siihen aikaan olin, en nyt lähde nimiä sanomaan, mutta erään lahtelaisen muusikon sittemmin muun muassa musiikin ja nyttemmin vaikka muodin vientiin keskittyneen henkilön johdatuksesta innostunut tämmöisestä niin kuin rakkauspunkista hyvin voimakkaasti, niin sitten se meni vähän siihen tematiikkaan, ja se, toki olihan se nyt elämässä siihen aikaan läsnä muutenkin aika paljon ne teemat, ettei se millään lailla vierasta ollut. Niin se oli jotenkin vaan helppo kirjoitella semmoista suppeesta aihepiiristä, mutta sitten viimeistään siinä heti ekan levyn jälkimainingeissa, niin sitten se alko murtautua se semmoinen oma runollisuus tuohon taiteeseen.
Jos käydään läpi kappale Mitä kuuluu, joka oli teidän monen mielestä varmaan läpimurtohitti.
Ehdottomasti näin voidaan sanoa.
Niin huomasitko sitä tehdessään ja treenikämpällä terminointialueella teidän varhaisella treenikämpällä sitä vetäessänne, niin tajusitko, että nyt ollaan osuttu johonkin semmoiseen, mihin ei aikaisemmin olla osuttu? Vai miten se selvisi, että se on hyvä biisi?
Pakko sanoa tuosta Mitä kuuluu -kappaleesta, että en mä tehdessä ajatellut alkuunkaan, että se olisi ollut millään lailla erikoinen. Ja itse asiassa siitä, kun sehän ilmestyi ensimmäisen kerran tämmöisellä EP:llä kuin Hajonnut EP. Ja siinä EP:ssä piti olla ihan toinen tämmöinen NS-kärkikappale, mikä edellä ikään kuin lähettiin. Ja toi oli semmoinen vähän viimeinen rykäisy, että eihän nyt neljäskin biisi, kun kerran tilaa on tyyppisesti. Ja en mä siinä ajatellut alkuukaan, että se olisi ollut millään lailla merkittävä. Mutta sitten jostain syystä, kun se oli tehty, niin sitten tuntui, että kaikki innostui siitä ihan valtavasti. Sitten mä ajattelin, että mitä helvettiä, että tämä nyt tällainen olisi. Se, mikä siinä biisissä oli, mikä on monissa muissakin tämmöisissä levyn viimeisissä biiseissä, enkä puhu nyt siis niin kuin tracklistingin viimeisestä, vaan se viimeisenä tehty, niin niihin tulee aina sellainen joku käsittämätön rentous mukaan. Että siinä vaiheessa, kun ajatellaan tuosta 10, tai meidän biisithän, tai levyt on ollut aina 10 tai 13 biisiä pitkiä, niin siinä vaiheessa, kun ne muut on jo, niin kyllä se sota on jo voitettu tai hävitty, että sillä viimeisellä biisillä ei ole periaatteessa mitään väliä. Ja se rentous tuo siihen sellaisen jonkun vapautumisen jostain käsittämättömistä henkisistä kahleista ja niin kuin mailan puristamisesta ja yliyrittämisestä ja kaikesta muusta. Ja parhaimmillaan sellaisissa hetkissä vapautuu jotain sellaista, mitä mä en edes tiedä, että miksi niistä tulee niin hyviä. Mutta vaikka just Mitä kuuluu tai kappale 0010 tai Armo, niin ne on kaikki tällaisia levyn viimeisiä biisejä tai vaikka Valot pimeyksien reunoilla. Tuollaiset isot biisit ja ikonograafiset apulantakappaleet, ne on kaikki sellaisia, mitkä on tullut niin kuin viimeisenä. Ja sitten kun enää ei ole väliä.
Eli levy on ikään kuin lähes tehty.
Se on niin kuin tehty ja sitten siellä on nyt sitten enää, että no kai tässä nyt niin kuin muodon vuoksi pitäisi olla tämä kymmeneskin biisi. Että ei nyt jää sillä vähän vajaaksi.
Eikö tämän tiedostaminen aiheuta sulle nyt jatkossa paineita, että nyt on se 9 ja nyt mun on pakko tehdä se huippubiisi?
Ei, kato, kun sitten otetaan rennosti, kun se huippubiisi paine on, se on ensisijaisesti tietenkin siinä ekalla, mitä tehdään. Mutta orkesteri on aina toiminut niin, että me tehdään sellaisia 2-3 biisin ryppäitä. Ja meillä nyt edelleen elää voimakkaasti tämä albumiajattelu. Olemme sen ajan lapsia ja siitä ei mihinkään pääse. Niin nykyään siis, tai oikeastaan viimeiset varmaan 15 vuotta, nyt tämän digi-digi-ajan jälkeen, että kun ei ole tarvinnut aina äänittää nauhalle, mikä on siis itse asiassa helvetin kallista, se nauha-äänittäminen. Meillä ei ollut ikinä rahaa jostain syystä, tai siis levyyhtiö ei halunnut sijoittaa niihin nauhakeloihin. Eli jos me äänitettiin helvetin levyjohku, niin se nauha eli tasan vaikka 2 viikkoa sen session jälkeen, ennen kuin sinne tuli joku yhtye C, joka sitten äänitti niin kuin kylmästi meidän albumin päälle. Et meillä oli sen aikaa, silloin oli about elinkaarta sillä niin kuin magneettinauhalla. Niin tällaisista syistä sitten, kun digi kehittyi, niin oli mahdollista siirtyä siihen, että tehtiin 3 biisiä kerralla ja nautiskeltiin ja fiilisteltiin vähän pitempiä kaaria. Mutta aina teki sen 3 ryppää. Niin ensimmäiseen kolmikkoon. Siihen kohdistui tietysti paljon paineita. Toki siinä on yleensä se, että sitä on edeltänyt sellainen parin vuoden breikki tai vähintään vuodet. Siinä on vähän kerinyt latautua uutta. Mutta sitten se toinen tripletti, se on ihan hirveä tehdä sen johdosta, että siinä on niinku kauhea ahdistus siitä, että ei helvetti, että ei toi eka varmaan, että ei siellä ole hyviä. Ei toi riitä mihinkään. Sitten alkaa sellainen mailan puristaminen, yliyrittäminen. Sitten on vähän niin kuin parhaat ideat käytetty jo. Ja sitten lähdetään niin kuin epätoivon vimmalla hakemaan siinä kakkoskolmikosta, että tulisiko täältä jotain. No ei. Sitten tulee se kolmonen, joka saattaa myös olla niin kuin nelikko. Et periaatteessa tehdään kolmas tripletti ja siihen tulee sitten se ylimääräinen neljäs biisi, joka on monesti ollut se vapauttava. Tai sitten on ollut näin, että on tehty vaikka pari semmoista kahden biisin asiaa. Tai sitten joskus on jäänyt silleen, että yksi biisi tehdään sitten irtosessiona, mikä on erittäin hienoa sekin. Mutta että sitten viimeinen on sitten taas sellainen, että jos ei se nyt ole sitten jo niissä ekas kuudessa, niin ei se sitten enää tule. Tai miten nyt sattuu. Mutta tollainen on toi niin kuin albumin syntykaari meikäläisen päässä ja orkesterin toimintatavoissa, johon olen tietenkin itse sen masinoinut.
Kuinka paljon sun kirjoittaminen on muuttunut niin kuin ihan teknisesti? Kirjoitat sä ylipäänsä, oot sä aikaisemmin kirjoittanut pöytälaatikkoon vai kirjoitat sä suoraan tarpeeseen?
Kyllä meikäläinen on aika tämmöinen tarvelähtöinen kirjoittaja ja äärettömän hidas. Sen on niin kuin vuodet tehnyt, että kynä on hidastunut. Aikaisemmin oli sentään mahdollista, että esimerkiksi junamatkalla Helsingistä Tampereelle pystyi iisisti raapaseen sanat. Et mä lähdin stadista tietäen, että mulla on studio Tampereella, mitä paljon silloin käytettiin studiokaupunkina, niin se oli ihan hyvä ajatus, että mä otan tuosta korvalappustereoihin demokasetin, ja taikka vaikka jonkun biisin pohjat. Ja mä kerkiin siinä junassa sitten kirjoittelemaan ne sanat. Ja se on iisisti syntykin näin. Et
sä luotit siihen ja näin tapahtui.
Kyllä se nyt siinä aina tuli. Tai maksimissaan se vei semmoisen niin kuin illan. Meni istuskelemaan joku kaffelaa ja se oli siinä. Ja nykyään tuommoinen 6 tunnin, kyllä ei sitäkään jaksa niin kuin sen enempää. Tiedätkö, sitä, se tyhjän paperin tuijottaminen ja rivi kerrallaan jotain sanoja raapustaan, niin se syö aika nopeasti kyllä kaalin tyhjiin myös. Niin nykyään se voi olla, että se on pari riviä päivä. On se tuotantotahti, jos sitäkään. Ja toisaalta sitten voi olla sellainen hirveä purske, että tulee kaikki paitsi joku helvetin kertsi, mikä jää sitten roikkumaan. Et, ei se helpolla kyllä tuu nykyäänkään. Itse asiassa kollegani Kaarle Viikate, jonka tapasin just itse asiassa vastaavissa hommissa, eli olin lahtelaisessa kahvilapyhätössä raapimassa, ja Kaarle tuli sitten sinne muilla asioilla, niin vaan katso, mitä on tapahtumassa ja totesi, että jaha, sulla on tämä santsikuppi blues menossa tässä. Kyllähän ne tietää, ketkä tietää. Santsikuppia menee. Ja sitten tiedätkö niitä sellaisia kylmiä kahvikupin pohjia, mitä on jäänyt, niin niitä on lukemattomia. Sitten ne juodaan vähän sillä lailla pitkin hampaan, kun ei vitti sellaiseen niin kuin, sellaisen pohjakolmanneksen päälle käydä hakemaan enää santsiin. Noita on tullut juotua kyllä paljon.
Jos ajatellaan sitten laulujen henkilökohtaisuutta ja niiden sanojen merkitystä, niin sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että se sydänveri tuli sitten siinä ensimmäisen Apulannan levyn loppupuolen viimeisimpinä tehtyjen kappaleiden joukossa. Mutta siellä on joitain kappaleita, jotka yleisö on myös ottanut hirveän voimakkaasti. Ajatellaan esimerkiksi kappaletta Armo. Onko siinä myös sulle hirveän merkitykselliset sanat?
No siis armosta täytyy sanoa sellainen, että sehän on perinteinen tämmöinen albumin viimeinen raita. Ja itse asiassa se lähti vielä sellaisesta, että siihen aikaan oli tämmöinen yhtye kuin Within Temptation, erittäin suosittu. Ja satuin kuulemaan jonkun niiden radiohitin sitten radiosta ja kelasin, että onpa kyllä mauton kappale tämmöisessä niin kuin pompöösiteetissään. Ja sitten siitä innostui, että helkkari, että pitäisikö tehdä itsekin tuolla mahdollisimman pompöösi ja mauton tämmöinen powerballaadi. Sellaista ei ole tullutkaan raapastua pitkään aikaa. Tämähän on hienoa. Siitä sitten säveltämään ja sehän oli valtavan jopa humoristinen prosessi tehdä se.
Siis sävellystyönä.
Niin, ja se niin kuin itse pohjaraita. Mm. Sitten kun se olikin tehty se varsinainen niin kuin biisin pohja, niin sitten alkoi, että no hitto, että tämähän on ihan kelpo melsu, että mitähän tämä kirjoittelisi. Ja sitten tuota, se kyllä tämmöisen syvällisen orkesterin sen hetkisen tilan pohdiskelemiseen ja tällaisen oman elämäntilanteen mietinnän kautta ja sellaisen tavallaan, miten nekin yhdisty ja miten niin kuin meikäläisen siviilielämä ja tavallaan orkesterin sielun elämät linkitty niin vahvasti siinä aikapisteessä, niin sehän sitten kirvoittui tämmöisiksi sanoiksi, ja vaikkei niillä alun perin, siis se lähti melkein voisi sanoa jopa vitsistä koko biisi, mutta sitten se tekstin myötä, niin se sai kyllä ihan toisenlaisen elämän. Ja siis sehän on karu meininki, että mähän olen nähnyt siis sitä kyseistä kappaletta aika paljon esimerkiksi kuolin ilmoituksissa, niin kuin sitä tekstiä. Niin en ajatellut kirjoittaessani, että siitä tulisi semmoinen. Mutta tuossa nähdään, että olen monesti sanonut ja sanon edelleen, että taidehan saa lopullisen muotonsa vasta sen kokijan kautta. Ja siinähän se hänen filterinsä sen lopullisen kuvan muodostaa. On se äänikuva tai visuaalinen kuva.
Sä oot vuosien mittaan haastatteluissa maininnut monia artisteja, jotka on vaikuttanut, tai monia bändejä, Oasis, Manic Street Preachers, aluksi tietysti Nirvana, Danzig, vaikka mitä. Niitä on ollut Linkin Park vuosien mittaan. Mutta näköjään siis sen ei tarvii aina olla semmoinen juttu, mikä on sun mielestä hyvä, jos ajatellaan tätä Within Temptationia, joka sitten niin kuin inspiroi.
No juuri näin, siis eihän inspiraatio lähde aina ihailusta. Se voi myös lähteä sellaisesta niin kuin vähän toisenlaisistakin arvoista. Ja sitten sitä on niin monenlaista tapaa inspiroituu. Kyllä se sellainen, no ei se paskaahan, se ei ole, eihän paskasta inspiroida, eikä se niin kuin täysin latteesta. Ei niin voi edes tapahtua. Mutta kyllä kaikesta, missä on joku semmoinen koskettava juttu tai joku kiinnostava asia, kiinnostavuus inspiroi. Ja on se kiinnostavuus sitten se, että herra jesta, miten onkin mauton ja pompöösi, että eipä olisi itse kehannut edes tehdä. Ja sekin voi niin kuin laukaista sen niin kuin jonkunlaisen inspiraatioimpulssin, mikä sitten sykähtää johonkin muualle. Tai sitten joku tämmöinen, en vaikka jotain Slipknottia kuuntele missään tapauksessa himassa. En hirveästi saa tuommoisesta heavy-musiikista kiksejä. Niin tota, silti jossain riffissä tai tollaisessa saattaa olla hyvinkin paljon sellaista, tai saatana, kun on hyvää jynkkyä. Sitten se lähtee siitä niin kuin elämään se ajatus vähän omaan suuntaansa, ja Ei se paljon tarvi, kun sitten se taas välillä vaatii ihan kaiken, se syttyminen.
Onko sun laulun kirjoittamiseen siis ihan sävellyssovitus ja kertosakeen mukana hoilattavuuteen vaikuttanut se, että Apulanta pääsi kohtuullisen varhain esiintymään festareilla isoille yleisöille, että tuli ruvettua tekemään musaa sitä varten, että niin kuin käyttöön ja tarpeeseen?
Varmaan puhuin jo itseni kanssa ristiin. Ehkä en ole koskaan ajatellut varsinaista singalong. No nyt puhun kyllä paskaa. Kyllä sitä singalong-faktoria tulee ajateltua. Itse asiassa varmaan aika paljonkin. Etenkin tuollaista, jos miettii jotain Kertsin punchlinea, että millain tämä nyt sitten niin kuin lähtisi noin niin kuin isolta kuorolta, niin kyllähän noita nyt ajattelee. Onhan se toisaalta myös semmoista, että kyllähän tämä niinku ego-hommaahan tämä on, ja tämä on tunnelaji ja näin. Ja tunnehan se on ylemmyyden tunnekin. Niin tuota, kyllähän tollaisia asioita pakkokin vähän miettiä. Tai väitän, että jos yksikään kollega väittää, että missään vaiheessa ei mieti tuommoisia asioita, niin kyllä vähän jukuttaa. Kyllä sitä nyt sellaista pitää miettiä.
Tässä sarjassa aiemmin haastateltu Jukka Immonen sanoi, että artistit, jotka on päässeet esiintymään isommille yleisöille, niin heidän asenne studiotyöhön ja tuotantoon muuttuu. muuttuu. Että ymmärretään näin. Se tarvelähtöisyys. Joo, okay. Eikä siinä ollut mitään hyvä, huono, paha, hyvä latausasiaa, vaan se vaan on ihan tarve johtaa toimintaa siinä vaiheessa.
Niin se varmaan onkin. Ja kyllähän tuossa selkeästi nähdään se iänikuinen kiertokulku siinä, että silloin kun bändit on, taikka artistit, kovin nuoria ja tekee niitä ekoja juttuja, niin kun nehän tehdään puhtaasti vaistolla, kun ei sillä ole mitään semmoista niin kuin kokemusta, mikä ohjaisi siinä. Ja kyllä fakta taitaa olla, että suurin osa niistä vaistoista vie metikköön. Et kyllähän se vaan niin moni lento katkeaa ennen kuin se oikeastaan nouseekaan. Mutta sitten taas ne, mitkä nousee, niin siinä on vaisto tehnyt jotain oikein, ja sitten vasta sen jälkeen rupeaa se niin kuin aistiperäinen kokemus siinä tuomaan sitä omaa lisäänsä. Eli huomaa, että miten ihmiset reagoi siihen, mitä nyt tehdään ja muuta. Niin kuinka se voisi edes olla vaikuttamatta. Et kyllähän esimerkiksi Apulantayhtyeen koko ilmaisu muuttui siinä vaiheessa, kun ymmärsi, että minkälaiseen tempoon saadaan 10 000 ihmistä hyppimään samaan aikaan. Ja kun se näyttää helvetin hienolta, niin kukapa sitä nyt sitten lisää haluaisi semmoista. Kyllähän sitä semmoista sitten vain halajaa nuori siellä.
Onko se vankila vai kannustava mahdollisuus se, että on tavallaan jo noin pitkä ura takana? Sä oot 25 vuotta tehnyt biisejä. Monet sooloartistit, mistä tahansa Ismo Alangosta Maija Vilkkumaahan, vaihtaa taustabändiä saadakseen uusia vaikutteita. Mutta se, että yleisöllä on sitten Apulannan suhteen esimerkiksi tietyt odotukset, niin miten hienovaraista puuhaa se on sitten toisaalta täyttää ne odotukset ja toisaalta tarjota aina jotain sopivasti uutta, uudistua sopivasti?
Niin toi uudistuminen on aika vaikea laji ja hyvin harvat pystyy uudistumaan niin, että se ei rupea vituttamaan kaikkia. Et uudistuminen on kyllä mukava laji itselle. Mutta niin, jos ajattelee, että uudistuko esimerkiksi Ramones koskaan hyvään suuntaan, niin kyllä se nyt aina vähän oli sellaista ja tällaista, että ei se oikein lähde. Tai Metallican uudistuminen ei oikein ole koskaan ottanut tuulta alle. Ja niin moni asia uudistuessaan menee munille, ja vaikka jopa hieno yhtye Coldplay, jos kohta tämmöinen EDM-suuntainen uudistuminen on tuonut heille isoja radiohittejä, niin mä en oikein usko, että se on johtanut paremman musiikin syntymiseen. Että nautin ehkä enemmän siitä varhaisemmasta ilmaisusta. Eikä mennä siihenkään nyt. Vai menin jo. Mutta pointtini tässä se, että se on aika vaikeeta se uudistuminen. Mutta sitten toisaalta mä oon ehkä myös päästänyt irti siitä sellaisesta pakonomaisesta ajatuksesta, että asian pitäisi uudistua. Että joku aina nutkuttaa sitten, että nykyään ei ole koskaan uudistunut, mutta sitten aina kun uudistuu, niin sitten 10 nutkuttaa siitä, että vitsikö tässä nyt yritetään jotain, eikä kuulosta enää samalta kuin ennen. Niin tollaisista asioista, no tietyllä tavalla noistakin kaikesta lopettaa välittämästä jossain vaiheessa, koska eihän sillä ole mitään vitun väliä sitten lopun kaiken, mitä kukaan siitä on mieltä. Et uudistuminen, niin.
Mutta esimerkiksi teidän Valot pimeyksien reunalla on tuore, iso biisi ja hyvin erilainen, mitä esimerkiksi Mitä kuuluu aikanaan oli tai mitään sillä välillä tehty.
Äläpä nyt sanot kyllä aivan, puhut niin paskaa kuin voit puhua, nimittäin itse henkilökohtaisesti, siis sehän on täysin pastissi kappaleesta Maanantai vuodelta 99. tai 98, korjaan 2000 julkaistu, mutta tehty 99, tai itse asiassa Kertsi tehty 97.
No,
se oli niin kuin yli 20 vuoden takainen siis pastissi, ja mä ajattelin, että eihän tällaista voi edes tehdä, kun tämä on ihan sama biisi.
Mutta onko se tuotanto sitten erilainen, koska Maanantai ei soinut radiossa niin paljon kuin tämä?
Ei, mikä oli ihan perseestä ja suuri vääryys. Koska se on edelleenkin, tai se oli pitkään paras Kertsi, minkä olin ikään tehnyt.
Maanantai.
Niin. Siinä on edelleenkin ihan helvetin hyvä se kertsitys. Mun pitäisi laittaa yksi, yksi yli muiden, niin siinä olisi niin kuin aika paljon potentiaalia. Minä uskon siihen kuin Kallio. Ja toki kyllä siellä niin keikollahan jengi digailee sitä kyllä tosi paljon. Mutta sitten pitää muistaa, että siihen aikaan radio oli vähän sellainen, että ei siellä niin kuin 2000-luvun taitteessa ollut vielä A-laudalle niin paljon sijaa kuin nykyään. Et eihän me silloinkaan oltu mikään radiobändi, mikä ehkä niin kuin tämän päivän valossa tuntuu absurdilta, koska kyllähän nyt A-lautaa tulee melko paljon nykyään radiosta. Ja tässä on niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana ikään kuin vähän hämärtynyt se ajatus siitä, että kuinka anti-apulautainen toi radiokenttä oli pitkään. Niin, ei se vielä 2000, kun toi biisi tuli, niin ei se ollut yhtään meidän maailma, toi radio. Sitten kun me ei edes tehty siitä helkkarin biisistä, minä vaadin, että sitten tehtäisiin musavideo, jolloin sitten ohjaajamme elämäntapa ja elokuvataiteilija Temonen, silloinen basistimme, niin koki kuitenkin parhaimmaksi, että tehtiin video, mutta sitten se ilmestymisen aattona ilmoittikin, että joo, kato, tästä tuli niin hyvä, että en mä laittanut kato, että maanantai musaa siihen ollenkaan, vaan B-puoli Amerikan, joka on saatana härkänen tällainen nu metal B-puoli, niin Temonen omavaltaisesti vaihtoi siihen musat, ja sitten se tavallaan sitten tuli hieno taiteellinen kokonaisuus, mutta meiltä meni bändin historian paras biisi hukkaan siinä. Toisaalta samanlainen aikanaan kävi, kun piti tehdä video täysin toiseen kappaleeseen, niin sitten Temonen ilmoitti, että ei, kun mä teinkin tämän video tähän, mitä kuuluu, kun tämä on parempi. Silloin hän oli oikeassa, mutta maanantai-kohdalla katastrofaalisesti väärässä.
Mutta sulla oli nyt sitten pokkaa tehdä sama biisi uudestaan ja toisella kerralla tärppäs.
Joo, no oltaisiin vielä paremmat lyrsyt nyt täällä kakkoskielessä.
No niin.
Että ei tämä ihan kiville mene, tätä tarvittiin enemmän tässä ajassa.
Mä kysyisin vielä tämmöistä asiaa, kun sä olet heittäytynyt myös sitten kirjoittamaan Naisen sydän verellä. Ja Kaija Kookin on itse sanonut, että ilman vapaa-biisiä hänen uusi tulemisensa tässä muutama vuosi sitten olisi saattanut jäädä paljon vaatimattomammaksi. Minkälainen prosessi tämän kappaleen tekeminen oli?
Se oli semmoinen, että mulla oli ollut biisi pitkään, paitsi Kertsiä. Ja niinhän siinä on tapana, että voihan meillä olla salpijätäriä pussissa, mutta ilman rikkiä ja tiettyjä muita aineita, niin eihän sitä sitten ruutia tule. Niin tästä on kyse. Ja se oli erikoinen. Kaija tuli meidän levyyhtiö monien mutkien kautta. Ja siinä sitten itse asiassa oltiin pitkään, että jes, nyt meillä olisikin tässä Kokkola tallissa, mutta mitäs tehdään? Ja se ei niin kuin mitenkään lähtenyt heti sykkimään siitä se asia. Mutta keskustelemalla se lähti ja sitten vähän niin kuin siinä kuulostelin sitä, että mitä se Kaija jutteli. No, jos mä nyt jotain, niin kyllä mä oon ehkä aika empaattinen ihminen sitten kuitenkin. Tai mulla on ehkä hyvä taito lukea ihmisten semmosia kipupisteitä. Varsinkin jos se vähän avautuu. Ja vaikka he kiertelisi vähän niitä todellisia ongelmia, niin näin olen niin kuin antanut itseni ymmärtää, että mulla olisi jonkunlainen kyky haistaa se, että mistä kana pissii. Ja tässäkin kohdassa mä luulen, että Kaijan kohdalla, niin kuuntelin häntä ehkä sitten riittävästi. Ja haistoin, mistä, tai mä koen, että mä haistoin, missä niin kuin tietyt kipupisteet menee. Ja sitten toisaalta ymmärsin siinä sen, tämäkin kuulostaa aika tällaiselta, että minä ymmärsin silloin tämän suuren.
No aina kuulostaa,
mutta se, että ymmärsin silloin myös sen, että miten niin kuin yleispätevästä asiasta on kyse ja siitä ihmisen. No tämähän on nyt monet siis keski-ikäiset naiset ottanut niin kuin voimalaulukseen tietysti tunnetuista syistä, mutta se, että koin silloin vahvasti sen, että miten yleispätevästä asiasta on kyse siinä, että ihminen tuntee olevansa vankina jossain sellaisessa mikä ei alun perin ehkä ole edes ollut sitä, mutta se on muuttunut semmoiseksi. Ja sitten hyvistä asioista tulee vankiloita ja hyvistä ihmisistä tulee kaltereita. Niin sen pukeminen sanoiksi, ja kun se yhdistyi sitten kuitenkin siihen, että se ei ole mikään valitusvirsi, se niin kuin musiikillinen ilmaisu, vaan että se on enemmänkin sellainen niin kuin voimauttava ja party-tyyppinen ratkaisu, niin sieltä se voima lähtee. Ja tuossa tulee taas se, että kyllä aina pitää kontrastia olla biisissä. Että silloin, jos niin kuin kaikki asiat alleviivaa samaa, niin siitä tulee tylsää. Että esimerkiksi on mielenkiintoisempaa kirjoittaa kuolemasta ja äärimmäisestä surusta niin, että se biisi itsessään on niin kuin iloinen. Toki se menee suurimmalta osalta ihmisiä helvetin pahasti ohitte. Ja sitten tulee jonkinlainen kognitiivinen dissonanssi, että sitä ei käsitellä ja se vähän menee niin kuin skippilaariin koko homma. Mutta itse niin kuin arvostan paljon enemmän sellaisia kappaleita, missä on syvä sisäänrakennettu kontrasti, jopa ristiriita. Ja tuossa Vapaassa on minusta hyvä ristiriita sen kuulokuvan ja sitten viestin välillä.
Kun sä tiesit, että se tulee Kaijalle ja se oli tietynlainen tilausteos, että sä suoraan hänelle haastattelujen tai keskustelujen pohjalta sen teit, niin huomasit sä, että se avasi sulle kirjoittajana jotain, mitä sä et olisi Apulannalle koskaan tehnyt?
Aivan varmasti. En mä tollaista lyrsyä olisi pystynyt tekemäänkään ja se oli paljon suorempaa kuin mitä Apulanta-ilmaisussa olemme tottuneet kuulemaan. Ja Apulanta kuuluu mun mielestä olla vähän verhottua tekstillisesti.
Entä sitten se väliprojekti, jos katsotaan näiden välissä, kun sä teit aikanaan Irinan ensimmäiselle soloalbumille?
Itse asiassa tein koko levyn ja sitten tein puolikkaan seuraavaa ja vielä kolme sitäkin seuraavalle.
Joo, mutta se ensimmäinen tavallaan esitteli Irinan uutena siinä vaiheessa naisartisteja ei ollut niin paljon viime vuosikymmenen alussa kuin niiden on nyt. Niin oliko se sitten ihan eri kamaa verrattuna siihen, mitä sä olit Apulannalla?
Kyllä, kyllä. Ja siis sehän olikin, mä tavallaan ehkä vähän suhtauduin silloin egoistisestikin siihen niin kuin soololevyyn, siihen Irden ekaan. Ja sitten mua vitutti äärettömän paljon, kun se ylimielisyyksissään hyllytti minun soololevyltä pari biisiä, eikä suostanut vetämään niitä. Ja loukkaannuinkin siitä hänelle verisesti, mutta oikeassa hän varmasti olikin silloin kyllä. En tiennyt ehkä mitä tein, mutta sitten se jotenkin kiteytyi, kun saatiin muutama biisi tehtyyn. Se oli kyllä hienoa, miten se kristallisoitu se linja. Se oli hieno löytöretki. Tavallaan se avasi itselle sellaisen, tai se, no se oli oikeastaan semmoinen, että ekana kun ei tiennyt yhtään, että mistä on kyse. Ja miksi me edes tehdään. Yhteistyö lähti siitä, että Irina oli kysynyt jotain juttuja aikaisemmin, että tehdäänkö. Ja se oli vähän jäänyt sitten silleen, että olisi kiva, mutta ehkä ei ihan tätä. Sitten mulla oli se, yksi hiton leffabiisi, tai TV-sarjan tunnari.
Julian totuudet.
Julian totuudet. Ja mä olin tehnyt siitä hienon rap-version itse. Syistä, jotka jääkeet historian havinaan, niin sitten kelasin, että tämä on nyt aika paskaa, että tulisiko jo toi Irina laulaa tänne. Se oli hyvä sellainen pianojuttu, ja arvostin sitä suuresti. Sitten mä ajattelin, että jos tän nyt laulaisi joku, kuka vetää kivasti, niin tästä voisi saada hyvän biisin. Soitin Irinalle, ja hän tuli. Se oli vähän säkällä se biisi, ja se lähti vähän soimaan radiossakin, ja itse asiassa tosi hyvinkin. Sitten yhtäkkiä oltiin siinä pisteessä, että Irinalla oli levydiili, ja sitten, että pitäisikö tehdä lisää, että helkkarit tästä saisi niin kuin ihan tuotantorahaa ja kaikkea, että tehdään, että tämä olisi hauskaa. Sitten, no mitä ruvetaan tekemään? Sitten, no en mä tiedä, että katsotaan, tehdään tällaisia, mikä olisi hyvä. Sitten kun se oli Irinallakin silloin, kun hän oli tehnyt jonkun, siis varmaan, no en tiedä oikein ihan 1000, mutta yli 500 alle 1000 taas niinku coverikeikkaa. Kyllä se laulisi coveribändissä, monta sataa, tai siis varmaan pari sataa keikkaa vuodessa ainakin. Siis grindasi ihan helvetisti noita. Tosi hyvä rutiini, osas vetää ihan mitä vaan. Ja se oli sitten toisaalta myös sellainen miina, että sitten kun koitti kysyä, että no olisiko tällainen tyyli niin kuin hyvää, että pitäisikö tehdä jotain tällaista, että joo, toihan on hyvä. Sitten, no, mites sitten taas, kun veti vähän viisaria toiseen ääripäin, että no, mites tämä, että olisiko tämäkin, että joo, toikin on helvetin hyvää. Että, siinä ei oikein ollut, että se dikkaili hirveästi kaikkea ja oli hyvin avoin kaikenlaiselle
ilmassa. Se veti uskottavasti kaikki stailit.
Ihan iisisti ja suvereenistikin jopa. Ja se, mikä hänessä oli mahtavaa silloin jo, niin oli se massiivinen keikkarutiini. Mm. Koska sehän on sellainen, mitä ei niin rahalla saa. Ja sitä ei opi sillä, että tiedätkö, kun nykyään tulee laulajia, jotka on sitten opetellut, että ja sitten se kuulostaa tavallaan siltä niin kuin muotopuolisesti, miltä pitäisi, mutta kun sitten ei ole mitään rutiinia eikä mitään, niin sitten se jää aika ontoks kuitenkin se ilmaisu. Mutta Irinalla ei ollut kyse siitä, että siitä oli tavallaan riisottu kaikki toi tollainen. Tai se pystyi tekemään koruja, jos niitä käskettiin tehdä, mutta se ydin oli se asia. Anyway, pointtini tässä se, että sitten saatiin muutama biisi tehtyä ja sitten niin se vaan sen kombinaation luoma innostus siitä, että kun kuuli itse, ja Irina kuuli sen tietenkin kanssa, että me kuulimme sen yhdessä, että helvetti miten hyvä, että onpas kova, tehdään tällaista lisää. Niin se oli löytöretki, tehtiin muutama vähän harha-askel siinä, sitten tuli se, että no tämmöistä.
Ja sitten tuli vahva vastaukset, kuurupiilaa, kaikki, josta kaikista tuli radiohittejä.
Kyllä, ja itse asiassa soi monet edelleenkin. Niin siitä se lähti, ja se ikään kuin loi sitten sen jopa tietynlaisen tyylilajinkin siihen.
Kirjoitit sä tavallaan Irinan silmin ne biisit? Jos nyt ajatellaan samalla tavoin kuin Kaijalle sen Vapaa, niin oliko tässä samanlainen, niin kuin, että sä heittäydyt tavallaan hänen asemaansa.
Ekan levyllä, niin mun mielestä se oli silloin aika itsekkäästi kyllä omaa kirjoittamista, koska siihen ikään, niin, tai siinä iässä ja elämän pisteessä, niin mulla oli hirveästi jotenkin musiikkia sisällä ja etenkin lyrsaa. Niin ne tuli vaan jotenkin hirveän helposti. Ja sitten myös Irinassa oli se, että mä en taju, että niinkin lahjakkaaksi ihmiseksi, niin hän oli hirveän arka tuomaan mitään omaa näkemystä mihinkään. Et mä luulen, että itse asiassa siinä oli siinä coveritaustassa ja siinä aikaisemmassa musahommassa, niin siellä oli tiettyjä ihmisiä, mitkä oli hänestä jotenkin niin kuin brutalisoinut kaiken oman näkemyksen pois ja sellaisen, että sitä oli niin kuin dumattu liikaa siinä. Mm. Että se ei uskaltanut millään lailla tehdä mitään. Tai tuoda mitään niin kuin omia ajatuksia. Sitten vasta oikeastaan sen ekan levyn jälkeen, kun se meni niinkin hyvin kuin se meni, että sieltä kullat ja platinat tuli seinälle, niin kun se ei silloinkaan se Irinan oma meininki lähtenyt hirveän helposti, että hän piti kyllä puskea siihen aika paljon ja niin kuin vähän potkiakin, että nyt se on sellainen tilanne, että en kirjoita mitään, jos et sä kirjoita eka. Ja sitten se meni siihen, että Irina kirjoitti jotain ajatuksia ja vähän semmoisia niin kuin tavallaan, voisiko niitä sanoa vaikka runoiksi ja semmoisia, että jopa ei niissä välttämättä ollut mitään muotoakaan, mutta jotain asioita, mitä hän tuntee ja omia kokemuksia, sitten niistä lähti niin kuin muokkautuneet. Sitten tuli sitten jopa aika symbioottinenkin ja sitten taas pääsin niin kuin enemmän siihen niin kuin itsekirjoittajana siihen toisen ihmisen asemaan asettumiseen ja tavallaan siihen hänen sielunmaisemansa omaksumisen yrittämiseen, koska eihän toisen sielunmaisemaa voi täysin omaksua. Mm. Mutta ikään kuin pääsin sitten siihen tekemiseen kiinni. Sitä kautta, että se avautui vasta silloin kakkoslevyllä, mutta mä luulen, että se johtui myös siitä, että Irinalla ei ollut rohkeutta itsellä lähteä avaamaan oikeastaan mitään ennen sitä.
Joo. Miten tervehtisit 90 vuotta täyttävää teostoa?
Kiitti rahoista.